Երբ սեղանը հավաքեցին, Ջենետը տատիս մազերը հարդարեց և օգնեց գիշերվա գլխանոցը հագնել, որ սովորականից ավելի դիմացկուն նյութից էր պատրաստված. Ի դեպ, հրդեհի, ինչ որ տատս ասաց. Եվ ապա նրա զգեստի փեշերը ծնկների վրա դրեց, որպեսի նա, սովորության համեմատ, քնելուց առաջ իր ոտքերը տաքացնի. Այնուհետև ես, հաստատված կարգին հետևելով, որից երբեք չէր կարելի մազի չափ շեղվել, նրան մատուցեցի մի բաժակ ջրախառն և գաղջ սպիտակ գինի ու մի քանի նուրբ ու բարակ հացի շերտեր, որ պետք էր նախ կրակի վրա խորովել։ Այս բոլորից հետո տատս ու ես մենակ մնացինք դեմ առ դեմ։ Նա հացի շերտիկները գինու մեջ մեկ-մեկ թաթախելով վայելում էր ու գորովով նայում վրաս իր գլխանոցի եզրերի տակից։ «Այժմ, տրոտ», սկսեց նա, «գնանք պրոկտրի պաշտոնին. գուցե դեռ չես էլ մտածել այդ մասին»։
«Շատ եմ մտածել, սիրելի տատիկ, և այդ մասին շատ եմ խոսել Ստիրֆորդի հետ. Ձեր գաղափարը վերին աստիճանի դուր է գալիս ինձ»։
«Շատ գոհ եմ, որ այդպես է», ասաց տատս։ «Միայն թե մի դժվարություն կա, սիրելի տատ»։
«Ի՞նչ դժվարություն, տրոտ»։
«Այն, որ լսածներիս նայելով, պրոկտերի պաշտոն ստանալը հեշտ բան չէ, և գուցե դուք ստիպված լինեք ահագին ծախքեր անել ինձ այդ պաշտոնի մեջ մտցնելու համար»։
«Պետք կլինի մի 1000 ստերլինգ տալ», ասաց տատս։
«Ահա այդ հանգամանքն է վրդովում ինձ, սիրելի տատ», ասացի ես, աթոռս նրան մոտեցնելով։ «Դա մի խոշոր գումար է, առանց այդ էլ դուք շատ եք ծախսել կրթությանս համար, և ամեն բանում առատաձեռն եղել դեպի ինձ. ձեր վեհանձնությունն անչափ է, սակայն միթե կարելի չէ մի ուրիշ պաշտոն ձեռք բերել, որ այդքան թանկ չնստեր. ես վստահ եմ, որ իմ անձնական եռանդով և աշխատասիրությամբ կկարողանամ առաջ գնալ կյանքի մեջ. միթե հավաստի չեք, որ այդպես անելը ավելի լավ կլիներ, կամ թե իրոք համոզված եմ, որ ձեռնահաս եք մի մեծականակ գումար ծախսել, և որ անհրաժեշտ է այդ ծախսը անել. ես միայն աղաչում եմ, իմ սիրելի երկրորդ մայրիկ, որ այս խնդիրը լավ կշռեք»։
Տատս վերջացրեց բաքսի մատները, որ շարունակ վրաս նայելով ուտում էր։ Հետո բաժակը վառարանի քիվի վրա դրեց, ձեռքերը ծնկներին ծալեց և հետևյալ պատասխանը տվեց.
«Տրոտ, որդյակին, ես միայն մի բաղ ձանք ունեմ այս աշխարում. այն է, որ դու մի բարի, ազնիվ ու երջանիկ մարդ դառնաս. այս է իմ փափագը, նմանապես և դիկի. շատ կցանկայի, որ բոլորը լսեին կարծիքն այս մասին. այդ մարդու մտքի կորովն արդարև զարմանալի է, սակայն ինձնից բացի ոչ ոք չկար, որ նրա խելքի տարօրինակ զորությունը ճանաչեր»։
Տատս մի վարկյան կանգ առավ ու ձեռքը զբռնելով շարունակեց.
«Ավելորդը, տրոտ, մտաբերել անցյալը, քանի որ նա չի կարող օգուտ բերել ներկային. գուցե ինձ պետք էր հորդ հետ ավելի մտերիմ լինել, շատ ավելի սեր ընծայել խեղճ միամիտ մայրիկիտ, թեև քույրդ, Բեցի Տրոտուդ, հույսերս իջիկ դարձրեց. երբ որ դու իմ մոտ եկար ինչպես մի փախստական, պատրտած, ջարդված, փոշոտ մանուկ, այս բոլորը մտքովս անցավ. այն օրից մինչև այժմ, իմ պարծանքը և սփոփանքը դու ես, Տրոտ. քեզնից բացի ոչ մի մարդ ունեցվածքիս վրա իրավունք չունի. գոնե»…
Այստեղ տատս ինձ զարմացնելով կակազեց և շփոթեց.
«Այո, ուրիշ ոչ ոքի իրավունք չունեմ իմ ունեցվածքը ժառանգելու, և դու իմ որդեգիրն ես. միայն թե տատից սիրող որդի եղիր, և քմահաճույքները ստար. իմ ծաղիկ հասակն այնքան երջանիկ չէր, ինչքան որ կարող էր լինել.
սիրելով ինձ, դու պարավ տատիտ ավելի մեծ լավություն կանես, քան ինչ որ ես եմ արել քեզ համար։
Այս առաջին անգամն էր, որ տատս իր անցյալի վրա էր ակնարկում իմ մոտ։ Այս հանգիստ ու թռուցիկ ակնարկության եղանակի մեջ նա այնքան վեհանձնություն ցույց տվեց, որ հենց դրա համար ես ավելի կսիրեի և կպաշտեի նրան, եթե միայն հնար լիներ էլ ավելի սիրել և էլ ավելի պաշտել նրան։
«Այժմ, տրոտ, մեր առջև ամեն բան պարզված ու վերացված է», ասաց տատս։ «Էլ այս մասին չխոսենք, համբուրիր ինձ, և առավոտյան նախաճաշից հետո միասին կերթանք դոկտորների համայնքը»։
Վառարանի առջև մենք դեռ երկար նստած մնացինք, իրար հետ զրույց անելով։ Ես քնեցի տատիս սենյակին կից համարում։ Կեսգիշերին կարքի դղրդյուն լսելուն պես, տատս անկողնից թռչում էր և դուռը զբախում, հարցնելու ինձ, թե արդյոք անցնողները հրշեջներ չեն։ Սակայն լուսադեմին հանգստացավ, թողնելով, որ ես էլ հանգիստ քնեմ։ Առավոտյան ժամը 11-ին գնացինք պարոնայք Սպլոյի և Ջորկինսի գրասենյակը, որ դոկտորների համայնքումն էր գտնվում։ Տատս, որ առհասարակ այն կարծիքն ուներ Լոնդոնի մասին, թե այնտեղ ամեն մարդ գրպանահատ է, իր քսակը, որի մեջ 10 գինե և մի քանի արծաթ կար, ինձ պահելու տվեց։ Կանգ առանք Ֆիլդ Սթրիթում, խաղարիքների կրպակի առջև, լսելու, թե Սուրբ Դունստանի հսկայական ժամացույցը ինչպես կխփի։ Գիտությամբ էինք մեր քայլերը հարմարեցնում, որպեսի ճիշտ ժամը 12-ին տեղ հասնենք։ Արդեն մոտենում էինք Սուրբ Պողոսին, երբ ես նկատեցի, որ տատս հանկարծ իր քայլերը արագացրեց և զարհուրած երևաց։ Միևնույն ժամանակ աչքիս ընկավ մի վատ հագնված մռայլադեմ մարդ, որ փոքրինչ առաջ մեզ էր դիտում, իսկ այժմ այնպես էր մոտեցել, որ գրեթե դիպչում էր տատիս։
«Տրոտ, սիրելի տրոտ, չգիտեմ ինչ անեմ»,
սոսկալով շշնջաց տատս ու թևս ամուր հուպ տվեց։
«Հանգիստ կացեք, բան չկա, տատի», ասացի ես։ «Մտեք ահա այս խանութը, ես մի վարկյանում կազատեմ ձեզ այդ պարոնից»։ «Ոչ, ոչ, որդի»,
վրա բերեց տատս։
«Աստծու սիրուն, չխոսես հետը, աղաչում եմ, հրամայում եմ քեզ, չխոսես»։ «Բայց ինչու, չէ՞ որ դա մի լիրբ մուրացկան է»։ «Դու չգիտես, թե ով է»,
պատասխանեց տատս։
«Նրա ով լինելը չգիտես և չես իմանում, թե ինչ ես անում, լռիր»։
Կանգ առանք մի կառանցիկ դռան տակ, մարդն էլ կանգնեց։
«Մի նայիր նրան»,
ասաց տատս, երբ ես բարկանալով մարդու կողմը շուր եկա։
«Գնա, գնա սիրելիս, մի կարգ վարցիր և սպասիր ինձ Սուրբ Պողոսի գավթում»։
«Ձեզ սպասել»,
կրկնեցի ես։
«Այո, այո, ես կերթամ, նրա հետ կերթամ»։
«Նրա հետ, տատի, այդ մարդու հետ»։
«Խելքս վրաս է»,
պատասխանեց տատս։
«Ինձ պետք է նրա հետ գնալ, մի կարգ բեր ինձ համար»։
Զարմանքս մեծ էր, բայց իրավունք չունեի հակառակելու այդ վճռական հրամանին։ Շտապով մի քանի քայլ հեռացա և մի ազատ կարգ կանչեցի։ Դեռ կարգի աստիճանը չէի իջեցրել, որ տատս, չգիտեմ ինչպես, ներս թռավ, մարդն էլ հետևից։ Տատս իր քսակը ետ պահանջեց և նշան արեց, որ հեռանամ։ Շուռ եկա, թե չէ, նա պատվիրեց կառապանին։
«Քշիր»։
«Դեպի ուր»։
«Դեպի ուր կուզես»։
Եվ կարգը իսկույն իմ մոտովն անցավ։ Հիշեցի, որ միստր Դիկը մի օր ինձ մի բան էր պատմել, որ ես նրա ցավագար երևակայության արգասիք էի համարել։ Այժմ չէի կասկածում, որ այսօրվա անծանոթը միստր Դիկի խորհրդավոր ասած մարդն է։ Թեև չէի կարող ըմբռնել,
թե նա ինչ տեսակ ազդեցություն ուներ տատիս վրա։ Եկեղեցու գավթում կես ժամի չափ սպասեցի։ Հետո միայն կառքը ետ եկավ և գավթի առջև կանգ առավ։ Տատս մենակ էր։ Նա դեռ այնքան չէր հանգստացել հուզմունքից, որ կարողանար այցելություն անել պաշտոնական անձանց։ Նրա խնդրանքով ես էլ կարգ նստեցի և կարապանին պատվիրեցի հանդարտ քայլով պտույտներ անել։ Այնուհետև տատս ասաց.
«Սիրելի որդյակ, երբեք չհարցնես, թե այսօրվա դեպքն ինչ էր. Ես կամենում եմ, որ այդ մասին ակնարկություն անգամ չանես»։
Տատս այլևս ոչինչ չավելացրեց։ Արդեն ինքն իրեն բավական տիրած լինելով, նա ուզեց կարգից իջնել, և քսակը ետ տվեց ինձ, որ կառապանի վարձը վճարեմ։ Ոսկիները քսակից անհետացել էին, և միայն մանր արծաթն էր մնացել։ Դոկտորների համայնքը մտնելու համար պետք էր մի կամարակապ ցածր դռնով անցնել։ Մի քանի քայլ արած չարած, զգացինք, որ քաղաքի աղմուկը հանկարծ լռեց։ Ասես թե մի դյութական զորությամբ։ Անցանք մի քանի մութ բակերով, անձուկ ու նեղ ճամփաներով, և վերջապես հասանք պարոնայք Սպնլոյի և Ջորկինսի գրասենյակը, որ առասաղից էր լույս ստանում։ Այս սրբավայրի գավթում, ուր կարելի էր առանց հնչակը շարժելու ոտք դնել, 3-4 գրագիր հանգիստ նստած բան էին գրում։ Նրանցից մեկը առանձին նստած, մի նիհար մարդ, զենջեֆիլի գույնի կեղծամով, վերկացավ տատիս դիմավորելու, և մեզ միստր Սպնլոյի սենյակը տարավ։
«Միստր Սպնլոն ատյանումն է, տիկին», ասաց նիհարը։ «Այսօր նիստ կա կամաժների տակ. Կամաժները հեռու չեն. Ես նրան իսկույն կանչել կտամ»։
Մինչ կկանչեին միստր Սպնլոյին, տատս և ես սկսեցինք դիտել նրա սենյակը։ Սենյակի կահկարասին հնաձև և փոշոտ էր։ Սեղանի կանաչ մահուդը մի խորշոմած պառավի նման արդեն գույնը գցել էր։ Վրան անթիվ թղթի ծրարներ էին դիզված, ինձ անհասկանալի վերնագրերով. ցուցումներ, անվաստանություններ, կոնսիստորի ատյանին վերաբերող ծրարներ, կամարների ատյանին, մի քանիսը արտոնյալ ատյանին, մի քանիսը ծովակալության ատյանին, մի քանիսն էլ համագումար ատյանին։
«Այս ինչքան ատյաններ կան դոկտորների համայնքում», մտածում էի ես ապշությամբ։ «Եվ որքան ժամանակ է հարկավոր, որ հնար լինի այդ բոլոր գործերի հետ ծանոթանալ»։
Կային և ահագին հատորներ, երթմամբ հաստատված վկայություններ մակագրությամբ, ամրակազմ ստվար գրքեր, յուրաքանչյուր դատի համար առանձին, որոնցից ոմանք 10 կամ 12 հատոր պատմությունն էին ամփոփում։ Մտածելով, թե այդ բոլորը որքան ծախս կպահանջի, ես պրոկտերի պաշտոնի մասին մի հաճելի գաղափար կազմեցի։ Եվ մինչ շարունակում էի հետս հետե աճող զվարճությամբ այդ և ուրիշ իրերի նայել, կողքի սենյակից շտապ քայլերի ձայն լսեցի։ Եվ ահա արագ ներս մտավ սպիտակ մորթով եզերված սև պարեգոտը հագին միստր Սպնլոն, որը իսկույն գլխարկը հանեց։ Միստր Սպնլոն մի փոքրիկ խարտի շահեր ջենտլմեն էր, պսպղուն կոշիկներով, օսլայած սպիտակ փողպատով և կանգուն օձիքով։ Նրա զգեստը վերից վար պինդ կոճկված էր, իրանին լավ կպած։ Իսկ գանգուր կիսամորուկները ցույց էին տալիս, որ վայելուչ ձև ստանալու համար շատ ժամանակ են պահանջել։ Ժամացույցի ոսկե շղթան այնքան հաստ էր, որ ակամա մտածեցի, թե դա գրպանի ցանողի ձերկտել այնպես ջլուտ ոսկե ձերկ պիտի լինի, ինչպիսին կախված է լինում ոսկերիչների կրպակի վրա։ Միստր Սպնլոն այն աստիճան պինդ էր պրկված և սեղմված, որ մեջքը հազիվ էր թեքում, և նստելուց հետո սեղանի թղթերը զննելիս ստիպված էր պնչի նման ամբողջ մարմնով կռանալ։